Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež predstavil motu proprio ubicumque et semper, s katerim je papež Benedikt XVI. Ustanovil novi papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Sinodalni očetje zbrani v Vatikanu izrazili upanje na nov začetek na Bližnjem vzhodu. Katoliška cerkev bo v nedeljo dobila 6 novih svetnikov.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili motu proprio ubicumque et semper, v prevodu povsod in vedno, dokument, s katerim je papež Benedikt XVI. Ustanovil nov papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Motu proprio, ki je v obliki apostolskega pisma, je predstavil predsednik papeškega sveta nadškof Rino Fisichella.
Essa, come ben afferma il titolo stesso del motu proprio, è la missione che sempre e dovunque.
Cerkev ima dolžnost vedno in povsod oznanjati evangelij Jezusa Kristusa, je zapisal papež Benedikt XVI. Na začetku dokumenta in nadaljeval, da je oznanjevalno poslanstvo cerkve, ki ga je želel Jezus, za cerkev nujna in nenadomestljiva, je izraz njene lastne narave. To poslanstvo je cerkev skozi zgodovino vedno uresničevala glede na kraje, okoliščine in zgodovinske trenutke. Papež izpostavlja, da je naš čas zaznamovan s pojavom oddaljevanja od vere, ki se vedno bolj širi v družbah in kulturah, ki so že stoletja prepojene z evangelijem. In ravno tem območjem je namenjeno delo novega papeškega sveta, kot je na tiskovni konferenci pojasnil nadškof Fisichella. Nov vatikanski dikasteri po njegovih besedah ni nek birokratski odgovor na razkristjanjevanje, ki se danes širi po Evropi in drugih območij, ki že poznajo evangelij, ampak je papežev odgovor na to, kako ponovno prinesti Kristusovo sporočilo v srca tistih, ki ga več ne razumejo.
Il motu proprio, più direttamente, individua le chiese di antica tradizione.
Prvi predsednik novega papeškega sveta je dejal, da dokument govori predvsem o cerkvah starodavnega izročila, ki so med seboj sicer kulturno različne, a potrebujejo obnovljen misionarski zagon, da bi se tako lahko odzvale na nove zahteve današnjega časa.
In questo senso, il compito che ci attende.
V tem smislu je naloga papeškega sveta enaka stalni nalogi cerkve, da namreč pomaga spoznavati obličje Jezusa Kristusa, edinega odrešenika, ki razkriva usmiljeno ljubezen Boga Očeta. Cerkev je po Fisichellinih besedah poklicana, da ukrepi svoje oznanjevalno poslanstvo ter na učinkovit in živ način prinaša Božjo besedo vsem generacijam in omogoči izkušnjo cerkvenega življenja. Govoriti o novi evangelizaciji ne pomeni izdelati enake formule za vse različne okoliščine, kot piše v motu proprio. Papež je namreč zapisal, da se ne sme pozabiti, da je prva naloga biti vedno poslušen delovanju Svetega Duha, kajti le duh ustalega, ki spremlja tiste, ki prinašajo evangelij, lahko odpre srca tistih, ki poslušajo. Za plodno oznanjevanje evangelija je potrebna predvsem globoka izkušnja Boga, je poudaril papež v dokumentu. Za glavni cilj papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije motu proprio določa spodbujanje razmisleka o temah nove evangelizacije ter odkrivanje in spodbujanje obliki načinov za njeno uresničevanje. Delo papeškega sveta poteka v sodelovanju z ostalimi dikasteri in organi rimske kurije in je usmerjeno v posamezne cerkve, predvsem na območjih s krščanskim izročilom, kjer je močno prisoten pojav sekularizacije. Kot posebne naloge papeškega sveta dokument določa naslednje.
Dovremo riempirla di contenuti teologici e
poglobiti teološki in pastoralni pomen nove evangelizacije, pospeševati proučevanje, širjenje in aktualizacijo papeškega nauka povezanega s tematiko nove evangelizacije,
Insieme a questo sono da considerare le tante iniziative.
Spoznavanje in podpiranje pobud povezanih z novo evangelizacijo, ki so že v teku, in spodbujanje novih, spoznavati in vzpodbujati nove oblike komunikacije ter pospeševati uporabo katekizma katoliške cerkve.
Organico l'intero patrimonio dello sviluppo del dogma.
Papež Benedikt XVI. Bo v nedeljo v Vatikanski baziliki svetega Petra razglasil 6 novih svetnikov, med njimi 2 redavnika in 4 redavnice. Po nedeljski kanonizaciji bodo svetniki postali blaženi poljski pater Stanislav Kazimirčik, član kongregacije svetega križa Kanačan pater Andre Baset, italijanska sestra Clarisa blažena Batista Varano, južnoitalijanska redavna ustanoviteljica sestra Giulia Salzano, španska redavna ustanoviteljica sestra Candida Maria de Jesus Kipitria, ter avstralska redavnica sestra Mary McKillop. Nedeljsko kanonizacijo je sveti sedež napovedal ob zaključku rednega konzistorija, ki je potekal februarja letos v Vatikanu. Ugotovitev svetosti na zborovanju kardinalov namreč predstavlja zaključno fazo v postopku za kanonizacijo. Sinodalni očetje zbrani v Vatikanu na zasedanju posebne škofovske sinode za bližnji vzhod so danes dopoldne izrazili upanje na nov začetek na bližnjem vzhodu. Opozorili pa so tudi na razmere v Iraku ter pozvali k prenehanju spopadov. Sinodalni očetje so danes med drugim izvolili člane komisije za zaključno sporočilo sinode, ki poteka na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje. Včerajšnji popoldan pa je minil v znamenju razprave o odnosih med bližnjim vzhodom in ostalimi celinami. 185 sinodalnih očetov je danes pozvalo k prenehanju spopadov in napadalnih islamskih tokov ter k spoštovanju verske svobode. Pri tem so posebej opozorili na razmere v Iraku, rekoč, da brez dialoga ni mogoče zagotoviti ne stabilnosti, ne miru, zato se morajo kristjani združiti in skupaj obsoditi veliko afero trgovine z orožjem. Kristjani želijo živeti v miru in svobodi, množično izseljevanje je treba preprečiti, so se strinjali sinodalni očetje, ki so opozorili tudi na razmere v Afganistanu, ter avtoritete vzhoda, zlasti še tiste, ki so v preteklosti napačno ravnale v soočanju z bližnjim vzhodom, pozvali k odgovornosti, da krik k pravičnosti in miru ne bi naletel na gluha ušesa. Škofje z bližnjega vzhoda so izpostavili pomen množičnih medijev, zahvaljujoč katerim se lahko med prebivalci razširjajo pojmi kot so državljanstvo, enakost in sprejemanje različnosti. Druga tema v sinodalni dvorani v Vatikanu je bila danes dopoldne tudi dialog med kristjani in muslimani, ki so ga razpravljalci označili kot medsebojno bogatenje, saj se kristjani od muslimanov lahko naučijo biti bolj verniki praktikanti, medtem ko krščanska bližina z evangelijem muslimane spodbuja k kritičnemu branju Korana. V tem kontekstu so sinodalni očetje obsodili provokativne pobude v soočanju z islamom, kot so denimo bile karikature Mohameda ali sežiganje Korana. Po drugi strani pa so škofje spodbudili aktivnosti skautov in skautin združenja, v katerem se zbirajo otroci in mladi ne glede na njihovo vero. Pozornost v razpravah je bila namenjena tudi področju vzgoje in izobraževanja, pri čemer je bilo rečeno, da katoliška cerkev na bližnjem vzhodu vodi kakih 1000 šol, ki jih obiskuje približno 600 000 učencev, 4 univerze, 8 cerkvenih višjih inštitutov in vsaj 10 semenišč različnih obredov. Te ustanove so zelo cenjene in odprte tudi za reveže. Sinodalni očetje so izpostavili še vlogo vernikov laikov v življenju in delovanju cerkve, potrebo po spodbujanju duhovnih poklicev in novih cerkvenih gibanj, obenem pa opozorili tudi na nevarnosti sekt. Včeraj popovdne so medtem bile v sinodalni dvorani v ospredju teme, kot so migracije, podpora vesoljne cerkve kristjanom na Bližnjem vzhodu, potreba po varovanju krščanske kulturne dediščine na tem območju ter po ustrezni vzgoji vernikov, laikov in duhovnikov. Škofje so se zavzeli za prenovo misionarske dejavnosti cerkve ter se strinjali, da se cerkev na Bližnjem vzhodu ne sme ne bati, ne sramovati oznanjevanja evangelija. Ob koncu so sinodalni očetje izpostavili še potrebo po razširjanju svetopisemske kulture, da bi Božja beseda bila temelj vsake vzgoje, vsakega nauka in dialoga, saj bo tako, so prepričani, mogoče zgraditi miroljubno civilizacijo. Pomožni škof Jeruzalemskega latinskega patriarhata Monsignor William Šomali poudarja, da cilj škofovske sinode za Bližnji vzhod ni politični, temveč v prvi vrsti duhovni. Zato morajo sinodalni očetje po njegovih besedah premisliti, kako utrditi in okrepiti vero temelječo na Božji besedi, da bi zagotovili močnejše občestvo in pričevanje.
Dobbiamo prima costruire la fede della comunità cristiana.
Predvsem moramo graditi vero krščanske skupnosti in stremeti k izboljšanju odnosov med različnimi cerkvami. To je najpomembnejša zadeva sinode in na tem moramo delati, je v pogovoru za naš radio poudaril Monsignor Šomali, ki moli, da bi škofje z Bližnjega vzhoda bili pri svojem delu na sinodi navdihnjeni od Svetega Duha, da bi povedali tisto, kar morajo povedati, resnico, in sicer resnico z ljubeznijo. Pomožni škof je ob tem izrazil upanje, da bi sinodalni očetje, ko bodo govorili o medverskih vprašanjih, bili preudarni.
Se vogliamo parlare che la comunità cristiana vive male, perseguitata, eccetera. Questo sarà controproduttivo.
Lahko govorimo o dejstvu, da krščanska skupnost živi neugodno, ker je preganjana. Toda to bo imelo nasprotne učinke. Lahko povemo resnico, toda nikoli ne smemo posploševati, je opozoril Monsignor Šomali in poudaril, da se udeleženci škofovske sinode za Bližnji vzhod morajo osredotočiti na temi, kot sta občestvo in pričevanje. Apostolski nuncij v Izraelu ter apostolski delegat v Jeruzalemu in na palestinskih območjih Monsignor Antonio Franco je med tem škofovsko sinodo označil za dogodek upanja.
Noi siamo credenti e quindi siamo persone che vivono di speranza e di attesa.
Smo verniki in smo torej osebe, ki živijo v upanju in pričakovanju, je dejal in dodal, da upanje v delovanje Boga vselej izvršuje nek načrt, ki je odrešenski in ki je za dobro človeštva. Načko Franco je še izrazil upanje, da bo zasedanje posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod prineslo neko novo navdušenje, novo moč, novo motivacijo in nove ideale, ki bodo omogočili napredek na področju razumevanja, spoštovanja, ljubezni in torej miru. Pri tem pa se je po nuncijevih besedah treba zavedati, da vse te vrednote prihajajo od zgoraj, ter da niso ljudje tisti, ki izvajajo takšne preobrazbe. To je delovanje Boga, ki prek človeških oseb uresničuje svoj načrt. Obstaja torej veliko upanje, je še dodal Franco. Drugi niz seminarjev na temo Islam, krščanstvo in Evropa, ki jih prireja Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, je včeraj na sedežu Evropskega parlamenta v Bruslju potekal na temo Verska svoboda v evropski soseski, kakšno vlogo imajo verski akterji in zunanje delovanje Evropske unije. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je ob tem poudarila, da Lizbonska pogodba predvideva, da Evropska unija v odnosih z drugimi državami podpira in pospešuje svoje lastne vrednote ter se zavzema za zaščito človekovih pravic. Pravica do verske svobode, torej po prepričanju komisije, ni nek notranji vidik Evropske unije, temveč je hkrati tudi njena pomembna zunanje politična tema, zlasti zato, ker verska svoboda še vedno ni povsod zagotovljena in ker je od okolja do okolja z vidika ravni varstva precej spremenljiva. Pri uresničevanju spoštovanja pravice do verske svobode so lahko verski voditelji pomembni partner Evropske unije, je prepričana Komisija škofovskih konferenc Evropske unije. Udeleženci seminarja o verski svobodi v Evropski skupnosti so govorili o trenutnem stanju na področju spoštovanja verske svobode in o politikah Evropske unije glede tega vprašanja. Pozornost pa so posvetili predvsem razmisleku o vlogi verskih voditeljev in verstev, bodisi tistih, ki so v večini, bodisi tistih, ki so v manjšini, pri krepitvi te pravice. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je v sporočilu za javnost še zapisala, da je verska svoboda pomembna tema tako za cerkve kot tudi za Evropsko unijo. Na včerajšnjem seminarju so spregovorili podpredsednik Evropskega parlamenta Laszlo Tökes, Andreja Pacini iz Papeškega sveta za medverski dialog, evropski poslanec Otmar Karas, egipčanski šejk Salem Abdel Galil in eden predstavnik pravoslavne cerkve. Več kot 30 predstavnikov evropskih katoliških medijev se bo v sredo zbralo v madžarskem Egerju, kjer bo do petka potekal 17. kongres Evropske konference krščanskih radijskih postaj. Udeleženci, med njimi bosta tudi direktor Ognišča Monsignor Franz Bole in urednik informativnega programa na radiju Ognišče Alen Salihovič, bodo razpravljali na temo 20 let po padcu zidu, kakšna je svoboda, kaj je skupno dobro. Na programu kongresa bodo med drugim tri predavanja. Predstojnik znanstvenega in strateškega oddelka parlamentarne komisije za prihodnje generacije, dr. Janos Zlinski, bo spregovoril o skupnem dobrem ter o krščanski odgovornosti. Egerski nadškof Monsignor Ksaba Ternjak bo iskal odgovor na vprašanje, kakšna je svoboda danes in kakšen je vpliv političnih sprememb na družbo in cerkve. Sklop predavam pa bo sklenil predsednik Evropske konference krščanskih radijskih postaj pater Tomi Šoltes, ki bo govoril na temo 20 let po padcu zidu, kaj pa naši radiji. Evropska konferenca krščanskih radijskih postaj je bila ustanovljena leta 1994 v Bruslju. Povezuje več kot 650 komercialnih in neprofitnih radijskih postaj v 15 evropskih državah, ki jih združuje krščanski pogled na svet. Tudi kitajski verniki z različnimi pobudami obhajajo rožnovenski in misijonski mesec, s čimer izražajo vero in duhovnost posameznih vernikov in skupnosti. Kot poroča katoliška tiskovna agencija Fides, so v kitajskih katoliških skupnostih 7. oktobra slovesno obeležili praznik rožnovenske matere Božje, zlasti še v župniji Kefu Bin v mestu Hajning, kjer se je svete maše udeležilo približno 400 vernikov. Slovesnost v tej župniji, ki spada v škofijo Hangzhou, posvečeni rožnovenski materi Božji, se je zaključila z ognjemetom. Župnija Kefu Bin je bila ustanovljena leta 1850 in se baha z bogato misionarsko zgodovino. V župniji deluje ženski samostan, knjižnica in bolnišnica posvečena rožnovenski materi Božji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.